Tak, dobrý podvečer. Jsem moc rád, že můžu být tady na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Trošku se tady vracím do míst svých studií, protože jsem tady v Brně studoval sice na jiné fakultě Masarykovy univerzity, nicméně je to vždycky příjemný návrat. Tak, to téma, které jsem si připravil pro dnešní přednášku, tak je věnováno vlastně využití simulátorů v marketingu, zejména vzhledem k podpoře nějakého plánování a testování strategií. Konkrétně je to bráno ze dvou takových hledisek. Jedno to hledisko je z pozice takzvané systémové dynamiky, o které si něco povíme později. To druhé hledisko, kterým se zabývám, tak je multiagentní přístup nebo multiagentní přístupy. Takže obě dvě tyto části nějakým způsobem představím a zkusíme se podívat na to, jaké to praktické využití pro podporu marketingového rozhodování může být. Takže to, čím bych vlastně úplně na začátek tu svou přednášku započal, tak je vlastně to, jak vypadá konkrétně v současnosti prostředí, ve kterém je potřeba ta marketingová rozhodnutí dělat. Protože předpokládám, že řada z vás o tom má nějakou představu, učili jste se to zřejmě v jiných předmětech. Je to v tuto chvíli spíš pro doplnění nějakého kontextu a nebudu tam zacházet do nějakých velkých podrobností. Ta druhá část té přednášky, která bude zajímavější a bude více praktičtější, tak bude věnována konkrétním počítačovým manažerským simulátorům, které se v marketingu používají, se kterými mám zkušenosti, buď to se mi vytvářel nebo spoluvytvářel, takže podle toho, jak vás co bude z toho zajímat, tak potom to uděláme částečně formou nějaké diskuse, otázky, odpovědi, představení nějakých konkrétních simulátorů a toho, jak fungují, jak čemu se dají použít. Takže, jelikož už je celkem hodně hodin, tak já rychle začnu tou úvodní částí, abychom se prokousali k tomu zajímavějšímu. První záležitost, s čím je potřeba se vlastně vůbec vyrovnat. Asi jste slyšeli turbulentní prostředí, kritické změny a tak dále a tak dále. To prostředí, ve kterém se ty podniky nacházejí, viz současná třeba finanční krize, je poměrně hodně nestálé, je velmi těžko předvídatelné a celkově se vlastně musíme rozhodovat v nějakých podmínkách nejistoty, neurčitosti a tak dále a tak dále. Co konkrétně to znamená? Ve vztahu k poptávce si můžeme říct, že na řadě trhu existuje velmi mnoho zákazníků, kteří interagují mezi sebou přímo nebo nepřímo. To je záležitost, která se trošinku změnila od minulosti, aspoň té relativně nedávné, v těch minulých 50 letech. Konkrétně třeba na spotřebitelských trzích fungovala televize jako hlavní médium přenosu nějakých informací, tím pádem ty ostatní byly trošinku odtržené. V tuto chvíli zřejmě předpokládám, většina z vás bude zapojena v nějaké sociální síti, budete komunikovat mezi sebou přes internet a spoustou jiných komunikačních kanálů a ten jeden komunikační kanál, takový masivní, kterým ta televize byla, už nefunguje tak, jak fungoval předtím. Ty interakce jsou jednak přímé, to znamená, lidé si mezi sebou říkají nějaké zkušenosti, ptají se, sdělují si něco, jsou samozřejmě i nepřímé, takže móda se velmi často třeba stanovuje tak, že prostě vidíte, že lidi chodí nějak oblíkaní a přizpůsobujete se tomu a tak podobně. Takže mnoho interakcí. Individuální potřeby mají nějakou intenzitu, mají nějakou frekvenci, jsou nějakým způsobem ovlivněny samozřejmě kulturně a jinak. Lidé obecně jako spotřebitelé, pokud se budeme mluvit o spotřebitelských trzích, tak se liší v nějakých osobnostních charakteristikách, třeba otevřenost k nové zkušenosti, konformita s ostatními, ovlivnitelnost těmi médii, o kterých jsme mluvili před chvílí. Konstruujeme význam, máme nějaké mentální modely v hlavě, což je termín, který se používá, protože určitým způsobem o určitých věcech přemýšlíme, je to dáno tím, co se naučíme. Tady předpokládám, že je většina lidí s ekonomickým vzděláním nebo ho nějakým způsobem nabývá. Budete na svět vždycky pohlížet do určité míry přes brýle právě ekonomického vzdělání. Když se na svět bude dívat fyzik, tak se bude dívat zase odlišně. Takže to samozřejmě sebou nese i spoustu vlivů na chování těch trhů jako takových. Umístění lidí geografické a jejich pohyb v prostoru, cestovní ruch a tak dále. Zase další věc, která těmi trhy může hýbat poměrně velmi významně. Kupní síla, pokud bychom měli zmínit nějakou další tvrdou charakteristiku, kolik jsme schopni utratit, vlivy kultur, subkultur, referenčních skupin, omezená racionalita, to, že nemáme k dispozici zaprvé všechny informace a i kdyby jsme měli, tak je nedokážeme zpracovat, takže si používáme nějaké zkratky, heuristiky a podobně. Samozřejmě neméně velký význam mají emoce při našem rozhodování, takže homo economicus je sice hezký koncept, ale z hlediska marketingu ne úplně dobře použitelný. Postoje, které se nějakým způsobem formují, učíme se, máme nějaké zkušenosti, sociální postavení, vliv situace, zákazníci jako aktivní hledači něčeho, takže mají své cíle, aktivně vyhledávají informace a podobně a tak dále. Takže jenom pár takových klíčových pojmů v tuto chvíli k charakteristice poptávkové strany těch zákazníků toho, s čím bychom se měli vyrovnat. Samozřejmě je tam ještě nabídková strana, což jsou v tomto případě u marketingu samozřejmě firmy, které prodávají nějaké své produkty. Je mezi nimi konkurence, snaží se navzájem nějakým způsobem odlišit. Pokud bychom vzali klasický marketingový mix, odlišení na základě produktů, značek, geografické dostupnosti, lokalizace a tak dále, cen, promotion atd. Těch samozřejmě faktorů, jak se odlišit, je celá řada. Samozřejmě firmy mají nějaké základní cíle, jednak chtějí ty spotřebitele v tomto směru ovlivňovat. Samozřejmě to základní pojetí marketingu je přizpůsobovat se jim, ale to ovlivňování je tam vždycky taky. A chtějí samozřejmě, jako je vám jasné, prodat své produkty a vytvořit nějaký zisk. K tomu tam existuje vždycky okolo ještě nějaké makroprostředí, takže do toho bychom mohli zařadit legislativu, politický prostředí, sociální vlivy, ekonomiku, technologie, kulturu a tak dále a tak dále. To předpokládám, že všichni nějakým způsobem si dokážete v tuto chvíli představit. Co z toho všeho vyplývá pro konkrétní rozhodování lidí, kteří dělají marketing a kteří se snaží nějakým způsobem na těchto trzích být úspěšní, plnit nějaké cíle pro firmy, nějak předvídat to, co se bude dít a dělat záměrné akce k tomu, aby dosáhli nějakých cílů. První záležitost je detailní komplexita. To je pojem, který zavedl Peter Senge, pokud jste se někdy setkali s jeho knížkou Pátá disciplína managementu, která už vyšla konečně před asi rokem nebo dvěma i v České republice, tak tento termín budete znát. Pokud jste se nesetkali, tak to vřele doporučuji. Detailní komplexita v tomto smyslu znamená, že máme nějaký systém, ve kterém je mnoho prvků. Pokud si představíte spotřebitelský trh, u nás konkrétně, kdybychom vzali domácnosti jako ty prvky, tak je 3 miliony domácností. Ty mezi sebou samozřejmě nějakým způsobem interagují. Těžko asi si někdo z nás dokáže z hlavy představit 3 miliony domácností, co to dělá. Samozřejmě symbolicky ano, ale náš mozek prostě nedokáže s takto velkými čísly nějak rozumně úplně pracovat. Druhá záležitost je dynamická komplexita. To je také termín, který zavedl Peter Senge. Ta nevyplývá z toho, že by v tom systému bylo příliš mnoho prvků, ale vyplývá z toho, že ty interakce mezi těmi prvky jsou natolik složité, že i při jejich malém počtu nejsme schopni předvídat ty důsledky, které to chování toho systému bude mít. Konkrétně jsem na to hrál často se studenty hry, ještě dříve, když jsem učil třeba na vysoké škole ekonomické, kde se to jednoznačně vždycky ukazovalo. Relativně jednoduchý systém, 3 prvky Stejně ho nedokážete rozumně uřídit, pokud neznáte úplně perfektně nebo neumíte perfektně integrovat z hlavy a řešit další záležitosti tohoto typu, což většina lidí neumí. Další věc je vzájemná závislost, neboli škaredé cizí slovo interdependence. Sice se v ekonomii učí, že nabídka a poptávka jsou nějakým způsobem na sobě nezávislé, ale když se na to podíváte v čase, tak na sobě jsou závislé velmi silně. Spousta takovýchto vazeb vzájemných, zpětných vazeb existuje a ty samozřejmě určují to, jak se ten systém chová v čase, ne v tom jednotlivém, nebo nejenom v tom jednom časovém okamžiku. Samoorganizace a spontánní řád. Já si myslím, že trh je víceméně evoluční struktura a vzniká nějakým procesem toho, že něco funguje. Za určitých podmínek to funguje třeba dostatečně dobře, takže není potřeba s tím něco zvláštního dělat. Ale samotný princip podnikání, tak jak ho pojmenoval Josef Schumpeter, je, že je to tvořivá destrukce. Takže se dějí vlastně nějaké mutace na tom trhu, ty mutace jsou buď to úspěšnější, nebo úspěšnější nejsou. A z toho do určité míry vyplývá i nějaký spontánní řád, který tam je. Takže tady bychom se mohli odkázat na Friedricha Augusta von Hayeka a jeho knížky, které se tímto zabývají. To je další velmi důležitá věc, kterou je potřeba počítat. Propojení mikro a makro úrovně. To, co se v ekonomii obvykle dělá, tak je to, že se samostatně učí mikroekonomie, samostatně se učí makroekonomie, ale jakoby velmi často chybí to, co vlastně tyhle dvě sféry propojuje mezi sebou. V reálném světě samozřejmě nic takového není. Je jeden svět, který my si mentálně rozdělíme na tyhle ty dvě sféry, jak na každou se potom díváme zvlášť, ale oni jsou mezi sebou propojené. A v řadě případů to propojení je natolik podstatné, že ovlivňuje chování toho systému jako celku. A zase bychom to neměli úplně opomenout a v příslušných okamžicích to vzít v úvahu. V souvislosti s tou interdependencí se objevují ještě takzvané zpětnovazební smyčky, což je termín, který právě vychází ze systémové dynamiky, o které už jsem mluvil. Ty zpětnovazební smyčky obecně mají dva možné principy fungování. Buď to je to chování, které se samoposiluje, takže mohl by to být nějaký exponenciální růst, nebo je to chování, které směřuje k nějakému cíli. A tyto smyčky, zase je to nějaký pohled na ten systém, jsou samozřejmě nějakým způsobem zkombinované, v určitou chvíli třeba převládne jedna, ta růstová, v jinou chvíli zase převládne ta, která nějakým způsobem brzdí ten vývoj nebo směřuje k nějakému cíli. Pokud bych to měl uvést na nějakém příkladu konkrétním z marketingu, asi všichni znáte životní cyklus produktu, v tom se velmi krásně obě dvě ty smyčky projevují. V té první části, té rostoucí, se projevuje to samoposílující se chování. Například v tom ohledu, že když máte spokojené zákazníky, řeknou o tom ostatním nebo jim ten produkt ukážou a o to víc lidí si ho potom koupí. Na druhé straně je tam i ta vyvažující smyčka, která vám to vlastně omezí vzhledem k nějaké velikosti toho trhu. Takže potom, když už ten produkt třeba mají všichni, tak ta pravděpodobnost, že potkají někoho, kdo ten produkt ještě nemá, už je tak malá, že se to vlastně takhle promítne z vašeho pohledu třeba do té S-křivky a zabrzdí se to. Takhle bychom mohli najít celou řadu těch kombinací a vychází z toho potom poměrně komplexní chování, které právě neumíme úplně dobře podchytit mentálně. Další důležitá věc, kterou velmi často opomíjíme, tak je zpoždění. Takže každá informace, kterou získáme, tak obvykle má nějaké zpoždění. Stejně tak má zpoždění i to, když se snažíme nějaké rozhodnutí implementovat do praxe. Marketingu stejně jako kdekoliv jinde. Takže když si vezmete, že v tuto chvíli uděláte nějaký výzkum trhu, výsledky se dozvíte za 2 měsíce, na základě těch 2 měsíců provedete nějaké rozhodnutí, než se promítne do reálné praxe, tak to můžou být další třeba 3 měsíce, máte hnedka půl roku a v podstatě ten reálný systém, ten trh už může být v tu dobu podstatně jinde, než vy se snažíte něco korigovat. To zpoždění vedle toho informačního existuje samozřejmě ještě materiální, takže pokud máte distribuční řetězec, tak nějakou dobu trvá, než ty produkty protečou třeba až na úroveň toho konečného zákazníka. A s tím je také potřeba počítat, že jo? Nelze si je vyčarovat z prstu. Jaké to má celé tohle důsledky pro konkrétní rozhodování? První záležitost, zase se tady držím Petra Senghiho, tak je ta, že příčiny a následky nemusí být blízko v čase a prostoru. Uvádí se k tomu celkem často taková hezká poučka, že třeba i mávnutí křídel motýla nad amazonskou džunglí může za 14 dní způsobit bouři v New Yorku. I malinkatá změna s tím, že je posílená třeba právě přes ty samoposílující se zpětnovazební mechanismy, může způsobit nastartování nějakého poměrně silného procesu a samozřejmě s nějakým zpožděním a někde třeba úplně v jiné části toho systému, než bychom si na začátku představovali. Další věc je problém s určením kauzálních vztahů. Protože v sociálních vědách obecně platí, že experimenty jsou poměrně dost obtížné, v řadě případů nemožné, ať už z etických důvodů, nebo prostě proto, že by ten experiment sám o sobě byl příliš drahý. Můžete experimentovat samozřejmě s českou ekonomikou, ale asi by z toho nikdo příliš velkou radost neměl. Takže v tomhle okamžiku dokázat nějaký příčinný vztah, tak jak to mohou dělat přírodní vědy, jde dost těžko. Ze všeho toho vychází nějaká nelinearita, takže to, co jsem říkal o těch příčinách a následcích, je tam nějaký vztah, který není prostě přímo úměrný, nemáme tam na jedné straně nějaký stejně silný vstup a stejně adekvátní výstup. Pokud budete působit někde v podniku na trh, představte si, že byste o tomto neuvažovali, zapůsobíte tím, že uděláte masivní reklamní kampaň. Na druhou stranu ale vaši konkurenti zareagují obdobně, když to uvidí. Ve výsledku jste všichni utratili spoustu peněz za reklamní kampaň, ale efekt na vaše prodeje to bude mít mizivý. Stejně tak jako na prodeje těch konkurentů. Takže je tam řada takovýchto záležitostí a projevuje se to dost drasticky. Aspoň v některých případech. Jak už jsem říkal, vychází z toho nějaká nepředvídatelnost. Tak, to by bylo takové to základní, velmi rychlé shrnutí nějakých úvodních myšlenek, se kterými je potřeba pracovat a je potřeba si je nějakým způsobem uvědomit. A teď se pomalu dostaneme k tomu, jak se vlastně s těmito záležitostmi vypořádat tak, aby to mělo smysl. Aby jsme dokázali ty naše vlastní mentální schopnosti posunout na nějakou vyšší úroveň. A aby jsme dokázali zkvalitnit to své rozhodování. Samozřejmě je to principiální záležitost, takže to nefunguje jenom v marketingu, ale dá se to využít i v řadě jiných oborů. Takže ty záležitosti, o kterých jsme tady mluvili, tak bychom měli nějakým způsobem respektovat. Nicméně to, co nám stěžuje situaci, tak je to, že vlastně analytické řešení řady těchto problémů není dost dobře možné. Analytické řešení je takové, kdy můžeme najít nějaké optimum. V některých případech to lze, ale ve většině případů, pokud tam začneme promítat právě ty zpoždění, začneme tam promítat nějaké měkké faktory, nelineárity, tak to začíná být čím dál tím složitější a optimalizovat to lze velmi obtížně. Druhá záležitost je ta, že tady optimalizujeme že se snažíme optimalizovat za nějakých vždycky podmínek a ty podmínky se v řadě případů mění za běhu, takže často najdeme řešení, které sice je optimální, ale ve skutečnosti už je ten svět někde jinde. Proto se tyto záležitosti, popravdě řečeno v marketingu, v řadě ohledů příliš neuchytily a analyticky se řeší jenom relativně snadné a jednoduché problémy. A dílčím způsobem se optimalizuje. Což ale samozřejmě znamená taky mimo jiné to, že dílčí optimalizace nevedou k tomu, že ten systém jako celek se chová optimálně. Jaké tedy to řešení je? To, které vám tady dnes nabídnu a ukážu, tak je řešení skrze simulaci, která se snaží napodobit nějaké principy chování těch reálných systémů pochopit pomocí analýzy těch výsledků, co vlastně se tam děje. A umožňuje to mimo jiné i to, že můžeme s těmi modely, s těmi simulátory experimentovat s hraničními podmínkami a tak dále. To, co prostě s tím reálným systémem dělat nemůžeme. Ty simulace mohou být celé řady typů. Zase tady nebudu zacházet do nějakých velkých detailů, jenom to rozdělíme na několik oblastí, a to jednak deterministické, jednak stochastické. Ty deterministické simulace v podstatě znamenají to, že do toho nezahrnujeme vliv náhody, takže pokaždé, když simulujeme s nějakými vstupními parametry, tak nám vyjde de facto stejný výsledek. U těch stochastických tam zahrnujeme nějaké pravděpodobnostní charakteristiky, takže pokud bychom třeba chtěli dělat analýzu rizik, tak ty většinou se snažíme podchytit v nějakých mezích a tam už by nás zajímal třeba spíše ten stochastický model. Další rozdělení, které by v tomto ohledu bylo poměrně podstatné, tak je rozdělení simulací na diskrétní a spojité. Ty diskrétní znamenají v podstatě to, že máme časové okamžiky, které nejsou jakoby úplně spojité a mohou tam být skokové změny mezi nimi. U těch spojitých simulací je tomu naopak. To znamená, čas je považován za nějakou spojitou veličinu pro účely toho modelu. Tím pádem ty průběhy jsou nějaké zaoblené a nejsou tam ty prudké skoky takové jako v tom prvním případě. Ty dva přístupy, o kterých jsem mluvil, které si teda tady rychle ukážeme, tak jsou systémová dynamika a multiagentní přístupy a uvidíte, jak se dají vlastně použít. Takže systémová dynamika se ty problémy, které jsem nastínil na začátku, snaží nějakým způsobem řešit zhruba od 50. let 20. století, takže je to disciplína, která je v tuto chvíli stará zhruba okolo 50-60 let. Jejím zakladatelem je profesor J.W. Forrester z MIT, Massachusetts Institute of Technology, který byl původně elektroinženýr a snažil se ty znalosti, které měl z elektroinženýrství, aplikovat i na sociální systémy. Nutno říct, že v řadě případů poměrně hodně úspěšně, v jiných případech hodně kontroverzně. Takže, jak si ukážeme dál, existují modely, které se snaží popsat třeba dynamiku světa. A ty modely byly podrobeny velmi významné kritice. Nicméně jsou jiné modely, které třeba se snaží vysvětlit dynamiku odvětví na základě toho, jak se tam hromadí zásoby a prodávají se, a ty fungují velmi pěkně. Co to vlastně teda ta systémová dynamika je, než se dostaneme k tomuto dále? Je to vlastně prakticky orientovaná disciplína, to je asi důležité. Jejímž cílem je porozumět dynamickému chování komplexních sociálních systémů, což jsou teda strašný slova, za něž se omlouvám, ale v podstatě to znamená to, že se snaží pochopit chování systémů, ve kterých se vyskytují lidé, je tam ta detailní i ta dynamická komplexita, takže interakce mezi nimi, nějaké zpětné vazby a tak dále. A samozřejmě, protože je to prakticky orientovaná disciplína, tak se snaží pomoci při řešení nějakých problémů, které se v nich vyskytují. To znamená, snaží se testovat nějaké způsoby řešení, jestli mají šanci vést k těm důsledkům, které předpokládáme, že k ním povedou, nebo ne. Ty modely, o kterých jsem se zmiňoval, ten první, se kterým vlastně systémová dynamika, tenkrát ještě pod názvem právě průmyslová nebo Industrial Dynamics, vznikla, tak je ten model Industrial Dynamics. Ten vlastně se zabýval právě tím, přišli konkrétně manažeři z nějaké automobilky na MIT, jak to, že jeden rok musí propouštět zaměstnance a druhý rok ta fabrika jede na plný výkon, nestačí, jedou na x směn a takhle se to pořád střídá. Takže ten model se zabývá právě tím, jak tam vzniká takovýto cyklus, jakým způsobem se tam hromadí zásoby. Konec konců dá se říct, že řada věcí toho, jak se řídí logistické řetězce v tuto chvíli, tak je odvozená od těch poznatků, které vycházejí z těchto typů modelů. To znamená, k tomu, aby ten logistický řetězec fungoval dobře, musí se řídit podle konečné poptávky. Jakmile se to rozdělí, začnou se hromadit v těch jednotlivých článcích zásoby, anebo se zase střídají ty období, kdy těch zásob je málo. Další model, který udělal, tak byl Urban Dynamics, což byla dynamika města. To bylo pro testování nějakých politik podpory chudých oblastí ve městech a tak dále a tak dále. To už byl model, který vzbudil v řadě ohledů dost kontroverze, protože ty jeho výsledky ukazovaly, že ty politiky, které se používaly pro řešení těch problémů ve městech, aspoň ve Spojených státech, vedly přesně k opačným důsledkům, než se předpokládalo. No a další velmi významný model byl World Dynamics, který vznikl ve spolupráci s Římským klubem a ten zavdal velmi významnou debatu vůbec nad tím, kam bude směřovat dál svět. Troufnu si tvrdit, že to byl základ debaty o tom, jak se vypořádat s vlivem působení člověka na životní prostředí, protože tam tyto vlivy byly do tohoto zapojeny. Existovala spousta kritiků, nicméně myslím si, že je velmi zajímavé se na ten model podívat. Dají se k tomu připomenout práce manželů Medousových, které víceméně tento model opublikovali v knížkách Limity růstu a dalších. Tolik asi k těm nejvýznamnějším modelům. Než jenom půjdeme rychle dál, tak tohle je obrázek, který nějakým způsobem zobrazuje základní, řekněme, pohled systémového myšlení na svět. Co bych tady připomněl, tak jsou tady nějaké klíčové prvky a to je člověk, který má v hlavě nějaké mentální modely. Jinými slovy by se dalo možná říci, že mentální modely jsou doznačné nebo jsou totožné se znalostmi. Nicméně asi je lepší použít v tomto ohledu pojem mentální model, protože je hodnotově neutrální. U znalostí trošku předpokládáme vždycky, že jsou kladné, že nelze mít špatné znalosti. U toho mentálního modelu můžeme předpokládat poměrně bez problémů, že ten mentální model je úplně špatný a neodpovídá nějakým způsobem tomu, co můžeme říct o světě. Zároveň je nutné si uvědomit, že ten pohled respektuje to, že svět jako takový není pouze ten tvrdý svět, který zkoumají vědní disciplíny přírodních věd, ale že tam existuje i nějaká konstruovaná měkká, v tomto případě bychom to mohli říct základná nadstavba, je otázka, co je teda co, by se to klidně dalo říct i naopak. Každopádně je to nějaký sociální svět s nějakými pravidly, která nefungují stejně jako v tom světě fyzikální. A do toho všeho zapadá nějaká omezená racionalita, která nám způsobuje problémy v poznávání toho světa, odhalení důsledků nějakých našich vlastních předpokladů a těch mentálních modelů. A to systémové myšlení se snaží tuto mezeru nějakým způsobem vyplnit anebo aspoň zmenšit. Tím, že používá nějaký trošku jiný jazyk, který si ukážeme, má specifické metody, snaží se trénovat specifické dovednosti a podobně. Když se dostaneme dále v rámci systémové dynamiky, tak se můžeme podívat na modelovací proces, protože celá ta systémová dynamika je prakticky o tom, že vytváříme nějaké modely. Ty modely fungují tak, že předpokládáme, že máme v hlavě nějaký mentální model, ten se snažíme nějak zobrazit a v rámci toho zobrazení dostáváme zpětnou vazbu, která nám pomáhá zlepšit ten náš vlastní mentální model. To znamená, není tady a priori snaha o to modelovat ten svět venku, ale je tady snaha o to modelovat ty vlastní znalosti, ty vlastní mentální modely a testovat logické důsledky, které z nich vyplývají, protože předpokládáme, že prostě ten okolní svět je v principu celkově nepoznatelný a tak dále a tak dále. Ten modelovací proces spočívá v následujících krocích. Jednak musíme být schopni artikulovat nějaký problém a definovat účel toho, co vlastně děláme. Jak už jsem říkal na začátku, je to problémově zaměřená disciplína, takže tím se vždycky začíná. Potom se formulují takzvané dynamické hypotézy. Ty souvisejí s chováním toho předpokládaného systému v čase. Následně se formuluje simulační model, který si pak ukážeme. Ten model se samozřejmě musí testovat a pak se pomocí toho modelu posuzují nějaké politiky, nějaké způsoby řešení toho problému, který máme na začátku a zjišťuje se, jestli mohou fungovat nebo nemohou fungovat. Takže de facto ten přístup je nějaký falzifikační. Ona nám to přesně neřekne, co máme udělat, ale řekne nám to, jestli ty logické důsledky, které z těch našich mentálních modelů vyplývají, jestli jsou pro nás žádoucí nebo nejsou za daných podmínek. Když se podíváme na obrázek, který to nějakým způsobem shrnuje, to je z knížky Business Dynamics od Johna Sturmana, tak tam vidíme uprostřed ten samotný proces, vidíme, že je zacyklený, takže se točí pořád dokola. Okolo toho ještě máme nějakou vazbu na ten reálný svět, takže z něj dostáváme nějakou informační zpětnou vazbu, nějakým způsobem jsou upravovány ty naše mentální modely, na základě těch mentálních modelů se potom mění nějaké strategie, struktury, pravidla rozhodování, provádějí se konkrétní rozhodnutí a ty zase nějakým způsobem ovlivňují reálný svět. Takže tak toto zapadá do nějakého rámce toho, co děláme. Pokud byste se na to podívali z hlediska cyklu manažerského rozhodování, tak byste tam našli řadu spojitostí tady s tímto. Takže celkově jde říct o systémové dynamice, že je to nějaké rozšíření těch našich mentálních modelů o možnosti zvládání právě té dynamické a částečně i té detailní komplexity, protože jsme schopni překonat nějaká omezení toho našeho myšlení. Ať už ta běžná mentální, říká se v psychologii, že zvládáme těch 7 plus minus 2 prvků najednou, jakmile už jich je víc, tak už to pro nás je velmi těžko představitelné a musíme vlastně jakoby na tom jevišti toho vědomí odkrývat další části a ostatní nám zůstávají ve tmě, takže nám snadno uniknou nějaké vztahy mezi. A jednak samozřejmě i tu dynamickou komplexitu, která vyplývá z nějakých vztahů mezi těmi prvky. Jak už jsem říkal, tak systémové myšlení a systémová dynamika používají nějaké jazyky. Konkrétně v tomto případě jsou to diagramy stavů a toků, které si ukážeme v souvislosti se simulátory. Jednak to jsou příčinné smyčkové diagramy, které si také ukážeme za chvíli. A pak samozřejmě na základě toho se vytvářejí i právě ty počítačové simulační modely, ať už spojité nebo částečně třeba i diskrétní, které jsou schopné právě odvodit ty logické důsledky těch našich mentálních modelů. Takže výstupem jsou vlastně ty logické důsledky, které můžeme testovat oproti nějakým předpokladům, které máme a těm hypotézám. Problémové zaměření, o tom jsem mluvil. Další důležitá věc ještě, kterou je potřeba zmínit, tak je ta, že v souvislosti právě s tou problémovou definicí je snaha o to, aby byly ty modely co nejjednodušší, aby byly co nejsnáz pochopitelné. Na druhou stranu ale musí respektovat důležité vlastnosti reality a to nejenom ty, které jsou úplně běžně měřitelné. Takže je potřeba nějakým způsobem do toho zahrnout měkké vlivy, pokud se tam projevují nelineární vztahy a zpoždění. Všechno si když tak ukážeme potom na tom konkrétním modelu na příkladě. S tím vytvořeným simulačním modelem, jiný slova pro to bychom mohli najít interaktivní výuková prostředí nebo manažerské simulátory, lze samozřejmě experimentovat. Můžeme tam zhustit čas a prostor, takže dostáváme nějakou neskreslenou zpětnou vazbu pro učení se. Na rozdíl od reality, kdy se projevují právě ta zpoždění a velmi snadno se stane to, že provedete nějakou akci, za 3/4 roku se objeví reakce, ale přičte se to tomu, co se stane za 3/4 roku, nikoli v té akci předtím. V politice je to celkem běžné, když se podíváte, jak každá vláda vždycky obvinuje ty předchozí, co všechno udělali špatně ve svém období a jak se to projevilo v těch indikátorech, většinou to spojí přesně v tom samém časovém intervalu a ono to tak ve skutečnosti samozřejmě není. Hraniční situace, to, co bychom nemohli dělat normálně, dostat ten systém do nějakého extrému, co když nebudeme dávat lidem plat, budou pro nás pracovat, si takovéto záležitosti lze experimentálně samozřejmě zkoušet. A co je důležité, oproti tomu běžnému ekonomickému přístupu, který hlásá Ceteris Paribus, že se postupuje, vždycky se změní jenom jedna věc, tak ten simulátor umožňuje měnit paralelně řadu věcí najednou. z čehož zase vyplývá ta dynamická komplexita a další záležitosti. Reálný svět také není takový, že by se měnila pouze jenom jedna věc. To je samozřejmě velmi dobrý myšlenkový nástroj pro to, abychom něco pochopili, ale v řadě případů pro to rozhodnutí je potřeba ty vlivy zkombinovat mezi sebou. Celá systémová dynamika toho modelování je podporováno softwarově, takže v tuto chvíli není potřeba programovat složitě ty jednotlivé modely. Existují na to nástroje. Ten nejpoužívanější, který pochází z MIT, tak se jmenuje Vensim. Pokud by vás to zajímalo, tak Personal Learning Edition tohoto softwaru je zdarma a můžete ho vesele používat pro tvorbu vlastních modelů. Další software, celkem zajímavý, spíš zaměřený na školy, je Stella nebo iThink. Ten iThink je zaměřený spíš na podniky. Ten je graficky, řekněme, přítulnější podstatně než ten Vensim, nicméně je taky relativně dost drahý. Jiný software norský je PowerSim a nebo AnyLogic. Možná byste našli ještě řadu dalších, konkrétně používám ještě jiný software, který tady pak bude v té ukázce. Ten AnyLogic je původem z Ruska a je poměrně zajímavý, ale také hodně drahý. Když se na to podíváme, na systémovou dynamiku z hlediska toho, jak podporovat nějaká konkrétní rozhodnutí v marketingu, abychom se dostali k tomu tématu, tak tam bychom to mohli pojmout na několika úrovních. Ta první úroveň jsou konceptuální modely. To znamená, my tím, že máme nějaké ty mentální modely v hlavě, tak v konceptuální modelu je nějak explicitně vyjádříme. Je to například ve formě nějakých schémat, grafů a podobně, ať už použijete jakýkoliv grafický jazyk, který se proto použít dá. Konkrétně v tomto ohledu jsou zajímavé takzvané systémové archetypy, čím se zase dostávám k Petru Senghimu. Ty systémové archetypy jsou nějaké obecné struktury, které se objevují v různých systémech a generují obdobné chování toho systému v čase. Těch archetypů je celá řada, víc než 10, ty si tady představovat nebudeme. Já tady ukážu jenom jeden konkrétní s nějakým příkladem toho, jak by se dal aplikovat na marketing. Tohle je konkrétně archetyp, který se jmenuje... To mi teďka vypadlo. Já si vzpomenu za chvilku. Každopádně funguje tak, že... Myslím, že je to přesun břemene. Funguje tak, že máme nějaké příznaky problému. Konkrétně v marketingu si to můžeme představit tak, že nám klesá třeba tržní podíl, nebo budou stagnovat tržby, nebo prostě vyskytne se problém tohoto typu. Jakým způsobem ten problém můžeme řešit? Můžeme buď to řešit tu opravdovou příčinu, anebo se můžeme zaměřit jenom na ty příznaky. Konkrétně, pokud bychom se zaměřili na ty příznaky, tak můžeme udělat to, že třeba na ty produkty, které se neprodávají, dáme slevu. Nicméně, ono se stane to, že se jich třeba začne prodávat víc, teď je otázka, jestli to povede opravdu k tomu, že zvýšíme ten tržní podíl nebo tržby, to samozřejmě záleží ještě na jiných věcech, ale mimo jiné to také bude znamenat to, že budeme mít méně a méně peněz za některých okolností nebo za určitých podmínek. To je ten vedlejší účinek. A to, že budeme mít méně peněz, tak nám zabrání skutečně řešit ten problém, který může být v tom třeba, že ten produkt je neatraktivní a měli bychom inovovat, jo? A dělat s ním něco dalšího. Že nebudeme mít dostatek peněz na to, aby jsme investovali do těch inovací, nebo ztratíme čas, který bychom potřebovali, který bychom mohli využít, budeme ještě víc zpoždění a to skutečné řešení problému se nám tímto přes ty vedlejší účinky znesnadní. Samozřejmě ta druhá možnost je skutečně ten problém řešit, řešit to jeho jádro. Vidíme, že se tam projevuje nějaké zpoždění v tomto případě a když se rozhodneme třeba inovovat, opravdu nějakou dobu to bude trvat, ale s velkou pravděpodobností se pak dostaneme do situace, kdy ty příznaky problému zmizí také, ale zmizí jiným způsobem, než v tom případě, kdy se zabýváme pouze těmi příznaky. To je celkem záležitost, která se objevuje běžně. Nutno říct, že Je to dáno do značné míry tím, že ta náprava těch příznaků má efekt okamžitě. Stejně tak, když budete nemocní, vyřešíte to tím, že si vezmete paralen, budete moct fungovat normálně, aspoň nějakou dobu ještě dál. Nicméně, když to vyřešíte tak, že si opravdu lehnete, odpočinete, uzdravíte se, tak ten efekt bude jiný. Když si vezmete paralen, tak to nějakým způsobem potlačíte. Nicméně za 14 dní se to objeví znova, nebo se začnou objevovat nějaké další komplikace a podobně. Takže to už vám znesnadní třeba řešení toho, to skutečné řešení problému, protože ty problémy budou potom závažnější a skryté. Takže tuto analogii můžeme využít. Vidíte, že je to opravdu archetyp, že se projevuje ve spoustě různých situací a to dynamické chování je v tomto ohledu podobné. Další možnost, jak vlastně tu systémovou dynamiku aplikovat, je vedle těch konceptuálních modelů, které v podstatě zobrazují nějaký myšlenkový proces a to, co na něj navazuje, tak jsou právě ty konkrétní simulační modely. A to v tomto případě na úrovni nějakých obecných zpětnovazebních smyček a vzorů chování toho systému jako celku. Co to znamená, řeknu velmi rychle dále. Má to jeden problém. Pokud k tomu přistupujeme z hlediska toho systému jako celku, tak se nám velmi často vytratí nějaké odlišnosti, které mohou být důležité na úrovni těch jednotlivých prvků. Takže jdeme jakoby přístupem z hora dolů. Řekneme ano, tak prostě náš trh funguje tímto způsobem, dějou se tam určitý věci, ale už neskoumáme ty detailní interakce. V řadě případů to stačí a funguje to. Konkrétně třeba pokud mám zkušenosti, tak když bychom se zabývali tím, jak funguje podnik jako takový, tak ta heterogenita se tam dá poměrně dobře omezit a je možné s tím se vypořádat dobře. Ale konkrétně třeba u těch spotřebitelských trhů už to začíná skřípat a uvedeme si to za chvilinku. Konkrétní ukázky, abychom teda nemluvili úplně obecně. Doufám, že to trošinku jde na tu dálku přečíst. Já si možná vezmu ukazovátko. Pokud trošku máte z marketingu ponětí o Bassově difúzním modelu, zeptám se, jestli jste někdo s ním potkal někdy. Je to záležitost, která je velmi slavná. Když byste zkoumali historii marketingu, tak to bude na jednom z čelních míst. Ten Bassův difúzní model v podstatě znamená to, že na jedné straně máme nějaké potenciální zákazníky nebo adoptéry nebo někoho, kdo si osvojuje nějaký produkt. Na druhé straně máme ty, kteří si ho osvojili. Je to vždycky, ta hodnota je v nějakém časovém okamžiku. Takže řekněme, že na začátku máme 100 000 nějakých potenciálních zákazníků. Když ten produkt uvádíme na trh, tak nemá samozřejmě žádné zákazníky na začátku. Takže těchhle z těch by bylo 100 000, těchto by bylo na začátku 0. To je mimo jiné ukázka právě toho grafického jazyka pro vyjádření nějakých vztahů dynamických. Takže v tomto případě tady všude, kde jsou takovéto obdélníčky a bude to i v dalších modelech, tak to v podstatě vyjadřuje nějaké stavové proměnné. Ty udržují stav něčeho v nějakém časovém okamžiku. Takže když bych šel v čase, tak tady na začátku budu mít 100 000 v tom nultém časovém okamžiku, tady budu mít 0. Pak se něco stane, tady jich budu mít třeba 98 000, tady budu mít 2 000. A tímto způsobem se projeví nějaký vzor chování, který je trošinku naznačen tady v těch obdélníčcích, je vidět, že tady dochází k nějakému poklesu, tady se projevuje nějaká S-křivka toho růstu, toho osvojení si nového produktu. To, co se vlastně s těmito rezervoáry nebo hladiny se někdy používají i jako termín, který to popisuje, co se s těmito rezervoáry děje, je vlastně definováno vždycky pomocí nějakých toků. V tomto případě ty toky jsou vždy takhle ty dvojité šipky. Takže tady vidíme, že je jeden tok z těch adoptérů jedněch do těch druhých, těch potenciálních do těch reálných, pak je tady nějaký druhý tok zpátky. Ta šipka končí tady. Takže vždycky vlastně ty stavové proměnné se musí logicky měnit nějakými tokovými proměnnými. V tomto případě ta toková proměnná je nějaká míra adopce toho produktu. Pak je tady ještě jeden tok zpátky, který souvisí s tím, že ten produkt trvá nějakou dobu spotřebovat. Takže poté, co je spotřebován, tak se vlastně z těch lidí, kteří ho adoptovali, stanou zase potenciální zákazníci. Jinými slovy, je tady dána nějaká frekvence těch jejich potřeb a toho, jak je ta potřeba uspokojovaná pomocí nějakého produktu. Když to budeme simulovat tento jednoduchý model v čase, to je opravdu jednoduchý model, vidíte, že pak ty modely budou mnohem složitější, tak z toho vyplyne nějaké chování a můžeme zkoumat, proč to chování je takové, jaké tam je. Je vidět, že tady je ještě celá řada nějakých dalších prvků, které to chování budou konkrétně ovlivňovat. A jsou tady vždycky nějaké spoje mezi nimi, které určují, že proto, aby se nastavil nějaký ten prvek, tak je potřeba mít informaci z nějakého prvku jiného. Takže konkrétně, když se podíváme tady, máme tady nastavenou nějakou průměrnou dobu spotřeby toho produktu. Máme tady nějakou tu míru těch návratů, těch zákazníků. A vidíme, že tady je ještě jeden informační spoj, který pochází od těch, kteří tam reálně jsou. V daném případě je tam nastaveno, že prostě odchází z těch, kteří si to osvojili, nějaké procento, které odpovídá tomu podílu z hlediska té spotřeby. Je to nadefinováno vždycky v jednotkách té simulace časových. Takže když tady mám 100 000 a tady 0, tak mě v tom prvním kroku neodejde nikdo, protože ta nula se vynásobí nějakou takovouhle konstantou. V tom dalším kroku, když tady budu mít 98 000 a tady 2 000, tak už ten tok se bude nastavovat 2 000 krát nějaká konstanta a takhle to bude pořád vlastně dokola. Je to vlastně případ, kdy ta doba spotřeby je kratší, než je doba té simulace. Takže když to budu simulovat, třeba by to bylo, řekněme, po dnech, trvalo by to v průměru 5 dní, než se ten produkt spotřebuje a budu to simulovat třeba na 30 dní, tak je jasné, že se mi to tam 6krát u těch prvních zákazníků projeví. Nicméně je důležité se také podívat na to, co se vlastně děje tady s tou mírou těch, kteří přecházejí z těch potenciálních zákazníků do těch reálních. V tomto případě u toho Bassova difúzního modelu je to vlastně tak, že jsou tam dva takové základní efekty, které to ovlivňují. Ten první z nich je reklama a druhý z těch faktorů je slovo z úst, word of mouth z angličtiny. Každý z nich má specifické fungování. Takže reklamu můžeme přenést nějakou informaci na ty spotřebitele, má nějaké návaznosti, tady je to hodně zjednodušené, takže že prostě určité množství reklamy způsobí, že se ta míra té adopce toho produktu zvýší, ale samozřejmě za cenu nějakých nákladů. To slovo z úst má nějakou vlastní dynamiku, která zase pochází z nějakých faktorů. Za prvé je asi logické, že to, jak se lidé ovlivní mezi sebou, bude souviset s tím, jak se budou mezi sebou potkávat, jaká tam bude nějaká míra kontaktů. Takže čím víc bude ta společnost taková, že ty lidé se mezi sebou budou kontaktovat, budou interagovat, tím je větší pravděpodobnost, že si předají nějakou informaci o tom produktu, stejně jako v případě nákazy. Takže to je jeden z faktorů, který bude ovlivňovat to slovo z úst. Další záležitost je nějaká pravděpodobnost toho, že zapůsobíte skrze to slovo z úst, takže samozřejmě ne každý, komu řeknete, že ten produkt existuje, tak si ho okamžitě zakoupí. A další faktor, který tam hraje roli, tak je celková velikost té populace, protože se tam vlastně počítá v tom vzorečku, který tam je v tom schován, nějaká pravděpodobnost toho, jestli se ti, kteří ten produkt mají, setkají s těmi, kteří ten produkt mají, nebo s těmi, kteří ho nemají. Takže tam pak funguje opravdu to, že když budete mít 10 lidí, kteří mají produkt, a každý z nich se setká s 10 dalšími lidmi, a dalších 99 990 ten produkt mít nebude, tak ta pravděpodobnost, že potkají někoho, kdo nemá produkt, je velmi vysoká. Ale když to bude naopak, když 99 000 už ten produkt bude mít,
tak s velkou pravděpodobností potkají zase jenom ty, kteří ten produkt budou mít. Takže ten nárůst pak je samozřejmě podstatně menší a proto se to tady potom zabrzdí. Jinak to je příklad právě toho, jak se generuje vlastně dynamika chování toho modelu přímo zevnitř. Takže tady se vlastně nastaví jenom tyhle ty faktory a vede to k nějakému výsledku. Ten vzor toho chování je celkem zřejmý a je tady poměrně jasně vidět na tomto grafu, takže vygeneruje to nějakou S-křivku právě adopce toho produktu. A samozřejmě ti, kteří jsou potenciální, tak tady klesnou na nějakou rovnovážnou úroveň, která se v tomto případě udržuje. Je vidět, že to není 100%, je to dáno právě tím, že vždycky tam nějaká část těch lidí se vrací po době spotřeby toho produktu. Jiný model, který naštěstí teda tady je vidět lépe, než u mě na displeji, tak je záležitost, kterou už jsme řešili my v návaznosti na ten basův difúzní model a je to jeho vlastně rozšíření. Ten původní basův difúzní model víceméně odpovídá té situaci, kterou jsme si ukazovali předtím, i když i to byl trošku už rozšířený. Tady bereme v úvahu to, že to rozhodování těch zákazníků může probíhat nejenom z hlediska toho, jestli si nějaký produkt pořídí nebo nepořídí, ale i toho, jestli si vyberou jednoho výrobce nebo si vyberou jiného. Takže výsledek toho modelu potom je takový, že můžeme sledovat na základě nějakých konkurenčních faktorů nějaké výhody a vnímání těch zákazníků a jejich spokojenosti, jestli se spíše přikloní k jednomu produktu nebo k produktu jinému, nebo se tam najde nějaká rovnováha mezi nimi. V tomto případě jsou tady opět potenciální zákazníci na začátku. Z těch se stanou ti, kteří hledají nějaký produkt na tom trhu. To, jestli ho hledají, tak je ovlivněno tím, že nejdříve musí zjistit, že vůbec takový produkt, který by mohl uspokojit jejich potřeby, existuje. To znamená, předpokládá se v tomto případě, že je tam nějaká latentní potřeba, která nejdříve musí být odkryta a teprve potom ti zákazníci na ten trh vlastně vstupují. Když ten produkt hledají, tak poté, co se rozhodnou, tak buď to teda si koupí v tomto případě produkt konkurence, anebo si koupí produkt náš. Když si koupí produkt náš, tak se dostanou sem. Když si koupí produkt konkurence, tak se dostanou sem. Je tady vidět, že vlastně ta míra té spotřeby je v obou případech stejná. Nicméně mohla by se samozřejmě lišit, pokud se budou v tomto lišit i ty produkty mezi sebou. A zase se tady děje to, že po té době spotřeby se ti zákazníci vracejí zpátky mezi ty, kteří hledají nějaký produkt k zakoupení. Nicméně ještě je tady celá řada dalších vlivů. To, co je tady podstatné, tak je, a co je vlastně jakoby nové na tomto modelu, tak je zapojení té jejich spokojenosti s produktem. A ta vychází zase z celé řady faktorů a mohlo by se to operacionalizovat a rozšiřovat dál, že to třeba může být ve vztahu k tomu, jaká jsou jejich očekávání, jestli ta očekávání byla naplněna, překonána, dají se tam nastavit nějaké minimální, maximální hranice pro to vnímání a podobné záležitosti. Jinak ten zbytek té dynamiky je vlastně podobný jako u toho Bassova difúzního modelu, takže je tady zase dynamika, která vychází z toho slova z úst a je tady efekt reklamy. Nicméně ten efekt reklamy je v tomto případě specificky právě zaměřen na to poznání toho produktu a odkrytí té latentní potřeby. Zase mohli bychom přidávat postupně další vlivy i sem a dá se ten model dělat více úrovňově. Takže tady jenom ta základní část, která vlastně dělá dynamiku toho toku a změn stavů těch zákazníků, kteří tam jsou mezi tím. Jinak ten výsledek samozřejmě v tomto případě oproti tomu Bassovu difúznímu modelu, a omlouvám se, že jsem ten graf z toho neskopíroval přímo do té prezentace, tak je takový, že vlastně lze sledovat tu S-křivku, ale v závislosti na těch konkurenčních faktorech, takže jsou tam dvě S-křivky, jedna pro každého vlastně z těch buď to v tomto případě pro nás jako firmu, která nás zajímá, anebo pro ty konkurenty.
a lze tam sledovat ty výkyvy v těch S křivkách, které jsou vzájemné. Plus samozřejmě i efekt toho, že, což je celkem podstatná věc v celé řadě odvětví, že když do toho odvětví vstoupí na začátku, nebo na začátku, kdy se otevírá, kdy se zjišťuje, nebo kdy se ovlivňuje to poznání té latentní potřeby, když tam vstoupí více konkurentů, tak to vede k tomu, že se ten trh rozjede rychleji, protože oni zapůsobí rychleji na to, že poznají ten produkt, který uspokojuje tu danou potřebu. Když tam vstupuje pouze jeden z těch hráčů, tak protože mu to trvá typicky déle a nemají ti zákazníci na výběr a tak dále, tam celá řada faktorů, tak vlastně to odvětví se otevírá podstatně pomaleji. Tak, ještě si ukážeme potom ty konkrétní věci. To, co navazuje na systémovou dynamiku, a je to poslední část toho mého teoretického povídání tady, velmi zajímavým způsobem a doplňuje to tyto modely, tak jsou právě multiagentní přístupy. To jejich využití může být v celé řadě směrů. Principiálně to funguje tak, že se sleduje chování a interakce takzvaných agentů jak na té mikroúrovni, tak i vazby právě na tu úroveň toho makra. Je možné do toho zapojit heterogenitu, odlišnosti na úrovni těch jednotlivých agentů, kteří tam jsou, ať už to budou třeba v daném případě zákazníci, nebo to budou firmy, ať už je to z hlediska prostorového uspořádání, kvalitativní rozdíly mezi nimi. Pokud byste si vzali třeba segmentaci trhu, tak lze vlastně kalibrovat ty modely tak, aby tam ty jednotlivé segmenty a lidé se v rámci tohoto projevovali. To doplnění systémové dynamiky je zajímavé v tom, že je možné vlastně na těch multiagentních modelech několik věcí, které na těch systémově dynamických jsou obtížné. A to je zlepšení kvality kalibrace toho systémově dynamického modelu. My v tom systémově dynamickém potřebujeme popsat nějaké vztahy. A velmi často jsou ty vztahy nelineární. A není úplně jednoduché k ním zjistit právě ten protipol v realitě. Z nějakého třeba výzkumu marketingového nebo něčeho podobného. Takže ten multiagentní umožní právě tady tohle skalibrovat a otestovat některé další záležitosti, které nejsou možné v tom systémově dynamickém. Počátky zhruba v 70. letech Thomas Schelling, což je mimo jiné nositel Nobelovy ceny právě za tuto oblast, napsal výbornou knížku Micromotives and Macro Behavior, která právě řeší ty vztahy mezi to mikro a makro úrovní. Tady je konkrétní ukázka uživatelského rozhraní jednoho takového multiagentního modelu. To, co vidíte vlastně před sebou v té pravé části, tak je pohled na supermarket z ptačí perspektivy. Ty malé figurky, které tam jsou, tak jsou zákazníci s nákupními košíky. Neukážu vám tady teďka, jak se to hejbe, to když tak můžu ukázat potom, když bude čas a chuť. Nicméně děje se tam to, že ti zákazníci nějakým způsobem přicházejí, berou si nákupní košíky, procházejí nějakými nákupními zónami, které tam jsou a na konci se hromadí nebo nehromadí u pokladen podle toho, jaká je otevřená jejich kapacita. V tomto případě lze třeba sledovat zpoždění, která budou mezi tím, když tam přijdou, než se otevřou pokladny, lze tam testovat nějaké politiky řízení pokladen, což je záležitost, která samozřejmě lze dělat i teorií front a lze to tam optimalizovat. Nicméně v tomto případě je to velmi názorné a studentům se to vždycky líbí, když se to pustí potom a vidí, jak tam běhají zákazníci a jak se jim pak hromadí u těch pokladen a nezvládají to a tak podobně. Takže lze do toho zapojit samozřejmě i ty náhodné vlivy, lze za ten model udělat v řadě ohledů deterministický, takže ty frekvence těch nákupů můžou být třeba pevně dané anebo se můžou měnit a dá se vyzkoušet, co s tím lze dělat. V tomto případě třeba to, co je důležité rozhodnutí, které tady dělá někdo, kdo s tím modelem pracuje, tak je, kolik chce mít otevřených pokladen. Zase je to podporováno softwarově poměrně dobře. Ty softwary, které se na to používají, tak je třeba Repast, Symfony, Swarm který se používá především k modelování rojů a takovýchto záležitostí, nebo z toho to pochází. To, z čeho byla konkrétně tady ukázka, co používám na to třeba já, tak je NetLogo a zase AnyLogic, který umožňuje propojení těch systémově dynamických a multiagentních věcí. Obecně tenhle přístup je vhodný pro modelování nějakých třeba trhů, kde je vysoký výskyt právě těch odlišností mezi jednotlivci a zahrnutí nějakých evolučních principů, což v té systémové dynamice až tak dost dobře nejde. Tak, tolik asi v tuto chvíli k těm teoretickým věcem na úvod. Jinak řada věcí je k nalezení v této knížce a teďka ty konkrétní ukázky. Jeden příklad, který jsem si připravil, a začneme třeba těmi multiagenty, protože to v tuto chvíli asi bude jednodušší. Toto je model, který jsem dělal v rámci svého doktorského studia ekonomie. A je to model, který je zaměřený na to, že se snaží popsat do určité míry rozdělení představa je následující. Jsou tam červení a modří. To znamená, že se rozhodli buď to pro jeden nebo pro druhý z konkurenčních produktů. V daném případě se předpokládá, že ty jejich preference jsou do značné míry stejné, je jim celkem jedno, který z těch produktů si koupí. Dalo by se říct, že tam dosáhli toho, že je tam dostatečně vysoké uspokojení z hlediska těch ostatních parametrů. Ten základní faktor, který berou pro své rozhodování, a je to inspirace jedním z těch Schellingových modelů, ten základní faktor je ten, že se přizpůsobují tomu, jak se chovají lidé v jejich okolí. Což je záležitost, která je naprosto běžná třeba v módě. Pokud to funguje, tak prostě v rámci té módy si lidé vybírají to, co vidí, že nosí ostatní, pokud se snaží nějakým způsobem do toho zapadnout. Aby to nebylo tak úplně jednoduché a trošku to odpovídalo realitě, tak je tam několik základních parametrů. Jednak je tam v tomto případě nějaká hustota toho obyvatelstva, takže ne všichni mají nějaké své sousedy a ne všichni teda reagují na to, co ti sousedi dělají. Můžeme tam nastavit nějaký počáteční tržní podíl, můžeme tam nastavit míru migrace, to znamená, že se tady projevuje to, že ti spotřebitelé se přesunují v čase a prostoru a můžeme si nadefinovat, že tam bude nějaký podíl těch, kteří jsou tvrdohlaví, to znamená, tak jak to je reálně, řada lidí je relativně konformních se společností a snaží se přizpůsobovat své chování tomu, co dělají ostatní, jsou ale někteří, kteří se nepřizpůsobí. Jo, a nechtějí. Takže ti si udržují svoje rozhodnutí bez ohledu na to, co dělá jejich okolí. No a teď lze samozřejmě s tím dělat ty experimenty, o kterých jsem mluvil předtím. Já zkusím pustit několik příkladů, uvidíme, co se bude dít. Ve většině případů se stane to, že samozřejmě logicky na základě těch parametrů, které tam jsou, tak převládne jeden nebo druhý produkt. Nicméně a zrovna tady se to projevilo, a je to dáno do určité míry topologií, která je tady použitá a těmi podmínkami, se stane prostě to, že vidíte malou modrou enklávu uprostřed velké červené, která může být i poměrně dlouho stabilní. Takže mimo jiné lze na tom třeba sledovat, jakým způsobem se můžou vyvíjet subkultury, další věci v rámci třeba spotřebního chování, když bychom to teda aplikovali na marketing. Lze to samozřejmě aplikovat i na cokoliv jiného. Pokud pozměním ty parametry, můžu sledovat, jak často se mi objevují ty enklávy, jak jsou třeba velké, co tam, jakou tam hrajou roli další faktory a tak dále a tak dále. Někdy jsou velmi stabilní, někdy se stane to, že se rozpadnou, že se zmenší. Každopádně ten systém samozřejmě má nějakou absolutní rovnováhu v okamžiku, kdy převládne jenom jeden z těch produktů. Někdy se to stane velmi rychle, závisí to prostě na tom, jaké jsou vstupní podmínky, jak jsou náhodně rozmístěni ti spotřebitelé konkrétně na tom trhu. Samozřejmě ta pravděpodobnost se mění s tím, jak se mění hustota toho osídlení. Takže když bude to osídlení hustější, tak tady můžeme vidět, že se dělají třeba ty oblasti větší. Nicméně ta migrace, která do toho zasahuje, tak má tendenci to samozřejmě v dlouhodobém horizontu to úplně nejdelší měnit. Ale ku podivu, když se na to podíváte v tomto případě, vidět, že to stabilně vychází zhruba půl na půl a velmi dlouho se to udržuje. Jo, teď jsme aktuálně někde v kroku 2200. Tak, je to jeden z příkladů, velmi jednoduchá názorná aplikace, jinak ty další věci, pokud bychom se podívali na ten supermarket, který jsem si teda zrovna neotevřel, tak tam by bylo vidět, jak zase jezdí zákazníci a co se tam s tím děje dál. Na to se dá napojit ekonomika a dají se na tom zase trénovat nějaké konkrétní politiky. K těm konkrétním simulátorům dalším na systémovou dynamiku, jenom abych ukázal, jak vypadá takový trošku už složitější. Já to trošinku zmenším, aby to bylo líp vidět. Tohle je malá část. To je jinak jenom část, která popisuje základní ekonomické charakteristiky v podniku, takže jsou tam vztahy mezi peněžními toky, mezi aktivy, pasivy a tak dále a tak dále. K tomu v rámci podniku je potřeba přidat produkční systém, který nějak určuje dynamiku těch procesů a toho, co se tam vlastně děje. V tomto případě ten podnik, který je takto modelován, tak je síť maloobchodů. Takže ekonomika, to je víceméně z tohoto pohledu účetnictví a podnikové ekonomiky pro všechny do značné míry stejná. Nicméně pak je tady specifické pro ten maloobchodní podnik zásobování zbožím, takže tady je řešeno to, aby byly dostatečné zásoby na skladě, aby se automaticky přizpůsobovalo to množství zásob tomu, kolik chtějí zákazníci. Je tady řízení nějaké sítě prodejen, včetně těch zpoždění, o kterých jsem mluvil, takže tady třeba konkrétně jde vidět to, že když se rozhodnu, že zvýším cílový počet prodejen oproti stávajícímu stavu, tak se mi začnou prodejny stavět. Nicméně je tady nastaveno nějaká doba výstavby, nějaké zpoždění a tady v tomto konkrétním případě to trvá půl roku, než se mi od toho rozhodnutí ta prodejna vlastně zaktivní a než začne vyvíjet nějakou činnost. Když nastavím cílový počet prodejen menší, než je aktivní počet prodejen, tak se ty prodejny začnou uzavírat a to také nějakou dobu trvá. Jo, takže automaticky je tady vlastně tohle zohledněno, je tady modelována tahle záležitost. Vlastně to rozhodnutí, které já tady musím udělat, tak je jediné a to, jaký chci mít cílový počet prodejen za těch daných nastavených parametrů. Další část u toho provozu v tomto případě je třeba personál. Zase to, co se tady konkrétně nastavuje, tak je cílové množství personálu na prodejnu. Automaticky už se tady děje to, že se přibírají noví zaměstnanci v souvislosti s tím, jak se otvírají nové prodejny, propouštějí se zaměstnanci v souvislosti s tím, jak se prodejny uzavírají. Jo? A mění se samozřejmě ten personál těch prodejen zase s nějakými zpožděními. Vidíme, že tady je nějaký nábor, a teprve potom se objeví tady se zpožděním v závislosti na tom, jak si ho nastavíme. Mimo jiné jsou tady vidět i právě ty měkké faktory, takže tady vidíme, že se to nějak projevuje ve spokojenosti zaměstnanců a můžeme pracovat třeba i s tím, že když změníme podnikovou kulturu, něco tam zlepšíme, jaký to třeba v tomto případě bude mít předpokládaný vliv na fungování toho podniku jako celku. Samozřejmě zase ten provozní systém celý je propojen s tím ekonomickým, takže lze sledovat ty konkrétní výsledky. No a aby to bylo úplné, tak nesmí chybět samozřejmě trh. V tomto případě, na rozdíl od těch předchozích příkladů, vlastně ten model toho trhu je pojat poněkud jinak. V těch předchozích to byla nějaká, to, co jsme si ukazovali, ten Basův difuzní model a podobně, tak to byla nějaká adopce těch zákazníků, jejich získání, oni se po době spotřeby nějakým způsobem vraceli. U toho malou obchodu to nelze dělat na nějaký úplně konkrétní produkt, v tomto případě je to bráno na nějaký průměrný nákupní košík a celý ten model trhu je řešen vlastně tak, že každý je v tomto případě, jsou tady tři konkurenti plus ta naše síť, a ještě jsou tam ostatní prodejny. Ti tři konkurenti jsou velcí, mají relativně velké tržní podíly, je to koncentrovaný trh. Jsou tam tři segmenty. Každý ten segment se rozhoduje na základě trošku jiných kritérií ve vztahu ke kvalitě a ceně. Takže do určité míry i ta heterogenita tady zahrnutá je, ale jenom na úrovni těch segmentů. Takže máme tady toto. Pro každého toho konkurenta jsou spočítány atraktivity. V tomto případě absolutní. A je vidět, co vlastně na ty atraktivity působí. Je tam nějaký efekt dostupnosti, takže budeme předpokládat, že na tom trhu potřebujeme třeba 100 prodejen k tomu, aby jsme ho celý dokázali geograficky pokrýt. Když těch prodejen máme víc, méně, tak samozřejmě nedokážeme ten trh celý obsáhnout. Další záležitost, která tam je, tak je efekt samozřejmě promotion, marketingový komunikace a těch nástrojů, které s tím souvisejí, který je zase nějakým způsobem zpožděný a funguje tam to, že když máme několik jednorázových akcí, tak se skumulují a teprve postupně vymizí s tím, jak se lidé učí a zase ten náběh je pomalejší. Další záležitost je ten efekt cen a efekt kvality. V tomto případě ten efekt cen je na rozdělení toho trhu, to znamená pro ty dané segmenty na základě těch atraktivit se určí potom nějaká relativní atraktivita, která umožní rozdělit celkovou velikost toho trhu mezi ty jednotlivé konkurenty. Samozřejmě ten efekt ceny je dvojí v tomto případě. Není jenom na to, jakého si vyberou z těch dodavatelů, kde nakoupí, ale je to i na to, jaký bude vlastně celkový objem trhu. A v tomto případě, v tomto modelu je to právě vidět to zjednodušení, které je potřeba u té systémové dynamiky v řadě případů udělat. Já to rychle najdu. Tady je to vidět vlastně na úrovni toho jednoho segmentu. Určí se tady nějaký počet nákupů na domácnost ve vztahu k nějaké průměrné ceně jednotkového nákupu. Já tady jednoduše nemůžu udělat to, že bych na úrovni těch jednotlivých spotřebitelů sledoval jejich individuální preference a na základě toho by mi emergentně teda vzniklo to chování na té makroúrovni toho trhu, ale musím tady modelovat přímo to chování na té makroúrovni. V tomto případě vezmu teda průměrnou cenu jednotkového nákupu, na základě ní určím počet nákupů na domácnost a z toho zjistím celkový objem trhu v kusech a ten rozdělím na základě těch relativních atraktivit mezi ty jednotlivé konkurenty. Takže skrze tržní podíly potom určím, jaký je celkový objem. Když bych to dělal to samé v tom multiagentním přístupu, tak tam bych si mohl dovolit to, že budu sledovat celou řadu charakteristik na úrovni těch individuálních spotřebitelů, včetně toho, jak působí mezi sebou, jaké mají třeba informační přenosy, jak je to ovlivní při tom nákupu. Přesně tak by se tam mohlo stát to, co jsme vlastně viděli tady, což se mi u toho systémově dynamického modelu nestane, že se tam vytvoří v rámci toho trhu nějaké enklávy, které fungují jinak, než funguje zbytek toho trhu. Jo? To u toho systémově dynamického se mi nikdy neprojeví z principu. Takže mohl bych udělat to, že podobná nebo stejná pravidla, která tam mám nastavená na makroúrovni, tak bych posunul, trošku pozměnil na úrovni těch jednotlivých agentů. Vyplynulo by mi z toho nějaké chování toho trhu jako celku, pak bych musel propojit ty dva modely mezi sebou, tak aby mi to generovalo to celkové chování a dostal bych nějaký podstatně realističnější obrázek toho, jak by to tam mohlo fungovat, včetně zapojení tady těchhle z těch vlivů, které jsou vidět zde. Nicméně v tom případě, který řeším já, tak mi stačí to, že se omezím na tuto úroveň. Má to ty základní konceptuální vazby, které by to mít mělo z hlediska toho celku. Takže ten trh reaguje na to, jaké se nastaví ceny, reaguje jako celek a reaguje zároveň i na úrovni rozdělení mezi ty jednotlivé konkurenty, kteří na tom trhu působí. To se mi samozřejmě zase promítne zpátky do těch předchozích schémat, takže vidím potom ekonomickou výkonnost toho podniku. Když pustím konkrétně tuhle tu simulaci s tím nastavením, které tady je, tak tady potom můžu sledovat, co se mi vlastně děje. V tomto případě tady třeba jsou vidět výnosy a náklady a jejich průběh v čase.
můžu sledovat, jak mi to navazuje třeba na ten produkční systém, co se mi tam projevuje, jakým způsobem jsou spokojení zaměstnanci, jak se tam objevují ještě další třeba charakteristiky z hlediska zásobování a tak podobně. Samozřejmě můžu sledovat i to, co se děje na tom trhu, konkrétně v tomto případě. Tady jde vidět v čase průběh těch tržních podílů, které tam nějakým způsobem jsou. Není to úplně na stejné ose sladěno, protože jsem některé věci z toho dodělal dneska ráno na tu ukázku, tak to není úplně ideální, ale pro nějakou základní představu toho, jak to potom vypadá, jak se mění profily. V tomto případě je vidět, že tady se nějak propadaly moje tržní podíly. Když bych to analyzoval potom dál, tak třeba se zjistí, že je to dáno tím, že mám nedobře nastavenou politiku zásobování, takže se mi stalo, že jsem neměl prostě zásoby na to, abych pokryl požadavky toho trhu. Jo? Tímhle způsobem bych s tím mohl postupovat dál. Když to nějak celé uzavřu, tak ty simulátory lze používat především k tomu, aby se falzifikovaly nějaké předpoklady, takže se dají otestovat ty naše mentální modely, zjistit, jestli to má šanci uspět, nebo to šanci uspět nemá. Není to nástroj na to, aby předpovídal budoucnost. Jo, to samozřejmě ty simulátory neumí. Ale umí vyvodit ty logické důsledky, které vyplývají z toho, co víme. Druhá důležitá věc je, že v případě, že se dělají ty simulátory tímhle otevřeným způsobem, to znamená účastní se nějaký tým, který má na starosti ta rozhodnutí přímo tvorby toho modelu a jeho kalibrace, nikoliv tak, že dostane hotový model a s tím si nějak hraje. Pokud se toho účastní, tak už jenom, že se udělá tohle, tak většinou to vede k tomu, že ty jejich znalosti dostoupí jiné kvalitativní úrovně. Mám to vyzkoušeno prakticky, řešil jsem to v několika firmách. Konkrétně jsem třeba dělal poměrně velký projekt pro T-Mobile, kde se modeloval trh a přesuny zákazníků mobilních operátorů mezi jednotlivými operátory právě na úrovni těch atraktivit a podobně. Včetně toho, že se tam testovaly takové záležitosti v tu dobu jako přenositelnost telefonních čísel a co to s tím trhem udělá, nebo ty politiky, které uplatňovali nebo uplatňují operátoři, dotované třeba telefony a další věci s nějakou dobou trvání smlouvy. To jsou samozřejmě faktory, které zbržďují ten ano. Tak výsledek je takový, že konkrétně u toho T-Mobile to, jak my jsme to skalibrovali, protože tam to mělo dvě fáze. Ta první fáze byla taková, že my jsme jim ten model vytvořili. Nicméně oni si ho skalibrovali svými vlastními daty a do toho už nás nepustili. Takže my jsme neviděli jejich konkrétní výsledky. Ale to, co my jsme skalibrovali, myslím si, že to tak z 80% odpovídalo realitě, tak v podstatě ukázalo, nebo ten trh se vyvíjel velmi podobným způsobem. Takže konkrétně ta přenositelnost telefonních čísel krátkodobě příliš velký dopad neměla. Jo? Projevilo se tam tady tohle. Postupně se tam ty tržní podíly měnily, ale díky tomu, že oni měli navázané ty smlouvy a velkou část těch zákazníků měli na těch smlouvách, tak se stalo tady tohle, že ty smlouvy to ještě nějakou dobu brzdily a pak bylo možné teda sledovat, co se s tím děje dál. Na základě nějakých jejich relativních atraktivit vzhledem k preferencím. Takže tam to samozřejmě vždycky záleží na reakcích těch konkurentů. Stejně jako v tomto případě, tady je celá řada faktorů, které se u těch konkurentů nastavují a které tu atraktivitu určují. Takže buď to, když tady řeknu, že jeden z těch konkurentů je cenově poměrně nízko, kvalitativně taky nízko, v čase velmi silně sleduje ceny ostatních a snaží se jim přizpůsobit, tak to do toho modelu mohu zahrnout a pak sledovat, co se bude dít, jak bude reagovat na to, když já udělám nějaká konkrétní rozhodnutí. Jo? Takže tímhle způsobem, stejně tak u toho T-Mobile, tam se sledovaly tyhle parametry a jak oni už si to pak nastavovali dál, ty reakce konkurentů, to přesně nevím, ale nemůžu říct, že z toho vycházely v tuto chvíli nějaký extrémně zajímavý výsledky. Jo? To spíš se tam ukázalo, jakoby, jak velký posuny mohou být právě z toho, že se ta přenositelnost čísel zavede dřív nebo později a podobně. Jo? Bylo to v řádu procent, ale když máte obraty v miliardách, tak řády procent jsou sakra důležitý. Takže takovýhle věci. Jinak pro ty telekomunikační operátory jsme těch modelů dělali víc. Jeden, který vám teda taky bohužel nemůžu ukázat a jenom ústně říct, k čemu vedl, tak byl model, který byl na různé technologie připojení k internetu a jejich rozvoj v České republice. To byl relativně jednoduchý model. Co jsem to naposled sledoval, tak se nám podařilo tím modelem opravdu teda v tomto případě předpovědět budoucnost, protože ty výsledky, kterých dosahovaly ty různé technologie připojení k internetu, tak po 3 letech vycházely velmi podobně, jako to bylo v tom modelu. Bylo to dáno tím, že tam byla nastavena nějaká omezení, která brzdila ten vývoj, konkrétně třeba měli kapacitní omezení megabity za sekundu a podobně, a tam se ukázalo, že to byly klíčové faktory. Různé technologie měly zase technologické omezení a tam pak vyplavalo tady z těch technologických omezení ta jejich atraktivita v čase a ty změny, které na tom trhu samozřejmě byly, s nějakou vždycky setrvačností, která tam je. Jinak třeba velký model se dělal pro armádu České republiky, jmenoval se Libuše, předpovídalo se tím kariérní systém, jak by měl fungovat v armádě České republiky. Bohužel ten model pak nebyl úplně rozvíjen po několika letech dál, takže nevím, v jakém je to aktuálně stádiu, ale každopádně byl použit v okamžiku, kdy se dělala personální reforma České armády a jejich kariérní řád na otestování těch politik, které tam jsou. Velmi často se ty modely v tuto chvíli používají třeba v případě, že se implementuje ve velkých firmách Balance Scorecard. Pokud tuhle metodu znáte, tak pro tu dekompozici těch jednotlivých perspektiv, které tam jsou, tak je tohle poměrně hodně dobrý nástroj. No a samozřejmě velká výhoda tohoto je, že ta struktura těch modelů je otevřená, takže kdykoliv lze sledovat, jaké jsou vlastně předpoklady, které se berou v úvahu. To u těch multiagentních je trošku složitější, protože tam neexistuje úplně jednoduchý nějaký jazyk, který by popsal to fungování tak, aby to bylo třeba tak srozumitelné, jako to může být po určitém cviku v tomto případě. Jo. Tak, zeptám se asi v tuto chvíli, jestli máte nějaké dotazy k tomu, případně chcete vědět něco ještě dalšího z praxe k tomu využití. Jinak to, co jsem vám tady ukazoval, tento model, tak ten aktuálně používáme se studenty v rámci našeho předmětu manažerský simulátor. Takže vy máte zřejmě něco podobného. My máme v tuto chvíli tu výhodu, že ten model je celý náš, takže můžeme udělat to, že řada věcí, která jinak třeba v Markstratu nebo v jiných systémech je pevně daná, tak my si tady můžeme pozměnit strukturu toho modelu podle toho, co ti studenti vymyslí zajímavého, a je to otevřeno různými směry. Jinak pokud byste se to chtěli naučit, tak já jsem se to učil úplně sám. Existuje spousta materiálů na internetu přímo z MIT. Trvalo mi to asi 2 roky, než jsem pochopil některé věci, protože přece jenom to vyžaduje trošku specifický způsob myšlení. I když to není nějak extrémně složitý, ale je potřeba se naučit celou řadu základních struktur, které se potom používají v různém kontextu. Takže potom už člověk ví, jaký vlastně vzor chování by měl napodobit a ví, jaká musí být struktura toho systému nebo toho modelu, aby ten vzor chování napodobila. Třeba oscilace nebo něco podobného. Mhm. Tohle je software Mapsys. Ten je celkem, mě zaujal 2 věcmi. Ta první z nich je, že ty grafy v tom vypadají, nebo ty diagramy v tom vypadají poměrně dobře a dá se na ně koukat, a když se to používá ve výuce, tak to je celkem důležitá věc. Ten Vensim sice je perfektní z hlediska toho, co umí nasimulovat, ale ten vzhled těch diagramů je někdy strašlivý. A druhou výhodu, kterou to má, tak je, že ten software stojí relativně málo peněz, takže i pro komerční využití se dá pořídit řádově do $100. Na rozdíl od těch ostatních, které stojí tisíce, až 10 000 dolarů. Jo, třeba ten Anylogic, který je velmi dobrý, tak stojí řádově možná 20 000 dolarů, jestli si pamatuju dobře. No 15, něco takhle. což není záležitost, kterou by běžně někdo vytáhl. Samozřejmě pro firmy se to vyplatí, když dělají několik velkých projektů. Ten PowerSim je taky poměrně drahý. Jinak ten Mapsys pro akademické použití mají zdarma, takže se dá zažádat o licenci. Netlogo, jinak, který jsem ukazoval před chvílí, tak to je úplně zdarma, takže to lze používat relativně bez problémů. Dokonce to jde vkládat do webových stránek.